lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Din toată inima vreau să vă spun în această dimineață, Hristos a înviat. Mă gândeam zilele acestea în Alba Iulia la faptul că în urmă cu 32 de ani, împreună cu Daniel, cu Dani, cu Ana, noi o numeam atunci Nuța și asta așa era alintată de noi, am trăit cea mai frumoasă zi din viața noastră. A fost ziua când L-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Atunci eu aveam 16 ani și 7 luni. Ei erau puțin mai în vârstă ca mine. În ziua când noi L-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului, n-am știut ce planuri are Dumnezeu pentru viețile noastre. Daniel a studiat să devină medic veterinar, mie îmi plăceau locomotivele și aceasta este și meseria de la bază pe care o am. O vreme Dumnezeu ne-a lăsat să profesăm ceea ce ne-a plăcut. Însă așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni, la împlinirea vremii, Dumnezeu intervine în viețile noastre și schimbă macazul. Pe mine mă cheamă să-L slujesc în nordul Moldovei și fac lucrul acesta, vă spuneam, de 25 de ani, iar pe Daniel le-a chemat împreună cu Nuța să slujească în zona Timișoarei și acum, prin Harul Domnului, în Biserica Cetatea din Alba Iulia. Eu mă bucur din toată inima pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile noastre și pentru faptul că ne-a chemat împreună să-L slujim pe El. Și în această dimineață, pentru că am harul să slujesc în biserica unde este păstor Daniel, la Alba Iulia, nu pot să spun decât slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Frații de la Botoșani, vă transmit salutări în numele Domnului Iisus. Salutul nostru se află în Evrei, capitolul 13, versetele 20 și 21. Cuvântul Domnului spune, Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, al Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Acesta este salutul bisericii noastre. Vă rog să-l primiți în dimineața aceasta și rugați-vă ori de câte ori aveți posibilitatea pentru lucrarea Domnului din Moldova, din nordul Moldovei. Domnul Iisus fie slăvit și binecuvântat în continuare în această dimineață în mijlocul bisericii sale. Care a fost cea mai mare dorință pe care a avut-o Apostolul Pavel din momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului? Textul din această dimineață vorbește despre ea. Care este aceasta? Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Aceasta a fost cea mai mare dorință pe care a avut-o Apostolul Pavel din momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului. Să-L cunosc pe El, adică pe Domnul Iisus, și puterea învierii Lui. Vedem că pentru Apostolul Pavel nimic nu a fost mai important decât Domnul Iisus Hristos, cel înviat dintre cei morți. El pune în textul citit în dimineața aceasta, în cântar, toate lucrurile care pentru el puteau fi considerate ca fiind câștiguri și spune, le socotesc, dar pe toate le socotesc ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Atunci când am studiat pentru mesajul din această dimineață, mi-am pus întrebarea, de ce a vrut Apostolul Pavel să cunoască puterea învierii Domnului Iisus Hristos? La această întrebare ne uităm în Scriptură și încercăm să găsim câteva răspunsuri în această dimineață cu ajutorul Domnului. Vă rog să deschideți cu mine, dacă vreți, la 1 Petru, capitolul 1. Citim două versete care cred că sunt importante și necesare ca să înțelegem de ce Apostolul Pavel vrea să cunoască puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, citim în dimineața aceasta versetele 17 la 19. Iată ce spune cuvântul, și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. În Efeseni, capitolul 1, versetul 7, Pavel spune, în El, adică în Domnul Iisus Hristos, avem răscumpărarea. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Iar în Apocalipsa 5, cu versetul 9, Apostolul Ioan spune, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. În versetele pe care tocmai le-am citit în această dimineață sunt două cuvinte care se repetă. Care sunt acestea? Răscumpărare și sânge. Evident, este vorba despre sângele Domnului Iisus Hristos. Întreb în această dimineață, există vreo legătură între ele și puterea învierii Domnului Iisus Hristos? Cu siguranță că da. Vreau să vă spun în această dimineață, când vorbim despre răscumpărarea noastră de sub puterea păcatului și a morții, este bine să știm că fără lucrarea săvârșită de Domnul Iisus Hristos la cruce și de asemenea fără învierea sa dintre cei morți, lucrarea aceasta de răscumpărare a noastră niciodată nu ar fi fost posibilă. Niciodată! Predicam într-o biserică și la sfârșit un tânăr a venit la mine și mi-a zis, frate Motora, mi-a plăcut mesajul pe care Domnul l-a avut prin dumneavoastră pentru noi în această seară, dar când ați vorbit despre răscumpărare, mă gândeam în mintea mea, oare fratele Motora va spune bisericii ce înseamnă răscumpărare așa pe înțelesul tuturor? Și m-ați dezamăgit în această seară că n-ați spus. Ați vorbit despre altceva, însă nu ne-ați ajutat ca să Știm și noi, să știe orice frate, orice soră, orice tânăr, orice copil care a fost în această dimineață și a ascultat cuvântul din partea Domnului prin dumneavoastră, era bine ca ei să cunoască ce înseamnă răscumpărare. Ei bine, în această dimineață, la Alba Iulia, dragii mei, vreau să mă folosesc de o ilustrație ca să înțelegem destul de bine ce înseamnă răscumpărare. Era ziua de naștere a unui băiețel și tatăl, pentru că lucra la tâmplărie, s-a gândit, văzând că îi plac băiatului foarte mult bărcile, s-a gândit de ziua lui să-i facă cadou o bărcuță frumoasă așa din lemn. Și a lucrat câteva săptămâni la proiectul acesta, a venit ziua de naștere, așa, și când sărbătoreau împreună cu familia, la final tatăl vine și dă băiatului acest cadou. Băiatul, când vede bărcuța, atât s-a bucurat și a început să plângă de bucurie. Și tata se uită la el și îi spune: nu vrei să încercăm în seara aceasta, acum înainte de culcare, să încercăm puțin bărcuța? Și băiatul spune: dar unde? Păi uite, știi foarte bine că în afara orașului nostru este un lac. Hai să mergem la lac. Și au mers la lac. Și au pus bărcuța pe lac. Și neatenți fiind, bărcuța a început din ce în ce mai mult să se îndepărteze, să o ia meargă așa, în larg. Și băiatul a început să plângă, să uita la tata și spune: tati, tati, bărcuța, bărcuța, nu mai e bărcuța. Se înoptase și tatăl îi spune băiatului: nu-i nimic, lasă că în câteva zile am să-ți fac alta. Și în timp ce băiatul își ștergea așa lacrimile, a urcat în mașină, s-au dus acasă. După câteva zile, băiatul acesta împreună cu mama merge în oraș la cumpărături. Și undeva, într-o vitrină, băiatul își vede bărcuța. O trage pe mama de mână și spune: mami, mami, uite, uite bărcuța, uite bărcuța mea, uite în vitrină. Mama se uită sus, vede scris consignație și își dă seama, fără să plătesc un preț, bărcuța aceasta nu mai poate fi din nou a băiatului meu. Au intrat înăuntru, s-a dus mama la cel care era acolo, vindea în ziua aceea și îl întreabă: nu vă supărați, bărcuța de acolo din vitrină, cât costă? Și omul spune: cât costă? Dar băiatul o trage pe mama de mână, se uită la ea și spune: mami, dar de ce trebuie să plătești pentru ea? Pentru că e bărcuța mea, de ce trebuie să dai bani? Lasă că tu nu înțelegi, îți spun acasă. Plătește prețul cerut de vânzător, omul acesta, după ce taie chitanță, merge în vitrină, ia bărcuța și vine la copil și o dă. Copilul ia bărcuța în mână, se uită la bărcuță și spune: știi ceva? Așa-i curgeau lacrimile. Știi ceva? Tu să ții cont că de acum ești de două ori a mea. Odată pentru că îmi aparții prin creație, tatăl meu te-a făcut, și a doua oară să nu uiți că mămica astăzi a plătit prețul ca tu să fii din nou a mea. Dragii mei, asta înseamnă răscumpărare. A cumpăra înapoi ceva ce ți-a aparținut, plătind un preț pentru lucrul acesta. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani la cruce. A plătit prețul răscumpărării noastre. Dreptatea și sfințenia divină cereau cu insistență plata pentru păcat. Și Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 3, cu versetul 23, ne spune care este plata. Plata păcatului este moartea. Eu trebuia să plătesc pentru păcatele mele înaintea dreptății lui Dumnezeu. Dar a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră acum 2000 de ani. A urcat Fiul lui Dumnezeu, nevinovat fiind. Guvernatorul Pilat spune: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Ce rău a făcut omul acesta? N-a făcut niciun rău. Însă conform planului de răscumpărare conceput de Dumnezeu Tatăl încă din veșnicii, Fiul trebuia să facă ispășirea păcatelor. Aceasta este sarcina care îi revine Fiului, să facă ispășirea pentru păcatele noastre. Și Domnul Hristos, cu crucea în spate, suie la Golgota, în locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota, acolo a fost plătit prețul răscumpărării noastre. Răscumpărării omului care inițial fusese creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Plătește un preț, Domnul Hristos, pentru ca eu, pentru ca dumneavoastră, pentru ca noi împreună să fim iarăși a lui Dumnezeu, să fim iarăși în prezența lui Dumnezeu. Vine și plătește prețul, prețul răscumpărării. Dacă n-ar fi înviat Domnul Hristos acum 2000 de ani, ceea ce Domnul Iisus a făcut la cruce pentru noi astăzi n-ar avea nicio însemnătate, n-ar avea nicio valoare. Dar a murit Domnul Iisus Hristos, a fost îngropat Fiul lui Dumnezeu, așa ne spune Scriptura, dar a treia zi a înviat, binecuvântat să fie numele Lui. Și noi cântăm cântarea aceea atât de frumoasă, am cântat-o și în dimineața aceasta, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. A înviat Domnul Iisus. Și învierea Lui este cea care pune în valoare lucrarea săvârșită de El acum 2000 de ani la cruce. Iată de ce Apostolul Pavel spune, lucrurile care pentru mine erau considerate un câștig, le socotesc ca o pierdere, le socotesc ca un gunoi, pentru că vreau să-L cunosc pe El, vreau să-L cunosc pe Domnul Iisus și mai mult decât atât. Spune Sfântul Apostolul Pavel, și puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, în dimineața aceasta, împreună cu mine, plin de bucurie și din toată inima, haidem împreună să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. De ce? Pentru că datorită puterii învierii Domnului Iisus a fost câștigată răscumpărarea noastră. În această dimineață, cu bucurie și cu responsabilitate, suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu. Al doilea adevăr pe care vreau să-l aduc în atenția bisericii, privind puterea învierii Domnului Iisus Hristos, îl desprindem din Evrei, capitolul 2, citim versetele 14 și 15. Spune cuvântul Domnului, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângerului și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Ce învățătură desprindem din aceste două versete? Autoritatea și puterea păcatului au fost înfrânte la cruce datorită învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Duminica trecută în biserica unde am slujit, spuneam fraților că acum 2000 de ani la cruce se împlinește Geneza 3:15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Acum 2000 de ani la Golgota, la cruce, se împlinește ceea ce a spus Dumnezeu în grădina Edenului. Geneza 3:15. În locul unde a fost săvârșit păcatul neascultării, în ziua aceea, în locul acela, vine Dumnezeu și face promisiunea răscumpărării. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Privind la cuvintele rostite de Dumnezeu în grădina Edenului, înțelegem ceea ce trebuia să se întâmple la cruce. Capul șarpelui, autoritatea și puterea păcatului să fie distruse. Vă întreb în această dimineață, s-a întâmplat așa ceva? S-a întâmplat? Mărit să fie Domnul! Când Domnul Iisus a stins pe cruce, A început, fratele Paul Negruț are cuvântul acesta, este specific zonei, chermeza în împărăția întunericului. Sau putem spune petrecerea. A început petrecerea. Petrecerea aceasta a continuat a doua zi sâmbătă, toată ziua. Și când petrecerea era întoi, când era mai frumos, mai captivant, se întâmplă ceva. Știi ce se întâmplă? Noi la biserica noastră, pentru că nu avem organist, de 2 ani și ceva am lucrat la un proiect, niște aranjamente muzicale care ajută bisericile care n-au organist. Dacă ai un sistem audio, dacă ai un tânăr, așa, sau niște tineri care au cunoștințe cât de cât și le pot folosi, pot conduce biserica în închinare. Și noi cântăm cu aranjamentele acestea, cu negativele acestea. Și în timp ce noi cântam o cântare și mă uitam la frați în biserică, cântau cu atâta pasiune, cu atâta bucurie, unii dintre ei aveau lacrimi în ochi, cântam o cântare atât de frumoasă, plăcută lor, așa, dintr-o dată se ia curentul. Și nimeni nu mai cânta. Și ne-am uitat unul la altul. Atunci mi-am adus aminte de chestiunea aceasta legată de petrecerea în împărăția întunericului și le-am spus fraților, dragii mei, ei, ce s-a întâmplat astăzi la noi în dimineața asta, s-a întâmplat acum 2000 de ani. Când petrecerea în iad, în împărăția întunericului era întoi, cineva vine și le scoate cablul din priză, le întrerupe curentul și ăsta e Dumnezeu. Pentru că a treia zi, dis de dimineață, vine mesaj de la Dumnezeu, vine hotărârea de la Dumnezeu din cer. Coboară cineva care dă piatra de la mormânt deoparte și de acolo iese cine? Iese Domnul Iisus Hristos, Cel înviat dintre cei morți. Este Cel care biruiește păcatul, care biruiește moartea, care îl biruiește pe diavol. Îngheață iadul, îngheață împărăția întunericului. Când a înviat Domnul Iisus Hristos, s-a terminat cu petrecerea. Spunea odată un tânăr, frate, s-a terminat cu petrecerea, dar a început bocetul, nu-i așa? Așa-i! A început jalea, a început bocetul în împărăția întunericului. N-a știut diavolul că acesta este planul lui Dumnezeu. Vă întreb în această dimineață, dacă știa, n-ar fi împiedicat moartea Domnului Iisus? Cu siguranță că da. Dar n-a știut. Și pentru că n-a știut, aparenta biruință de care se bucura împărăția întunericului, se pare că la final se transformă într-un mare eșec, într-un mare faliment, pentru că a înviat Domnul Iisus Hristos. A înviat Fiul lui Dumnezeu. Și în această dimineață noi ne bucurăm și noi îl slăvim pe Dumnezeu. Și nu ne mai miră faptul că Pavel vrea să cunoască puterea învierii Domnului Iisus Hristos, pentru că este puterea care a fărămițat, care a zdrobit autoritatea și puterea păcatului la cruce. Autoritatea și puterea păcatului la cruce. Pavel, încântat de această lucrare și de frumusețea și de binecuvântarea pe care ne-a adus-o învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți, spune așa, unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. În această dimineață împreună cu mine, binecuvântați pe Domnul. Pentru că acum 2000 de ani la cruce, cel rău, autoritatea și puterea păcatului, autoritatea și puterea celui rău au fost zdrobite de Domnul Iisus Hristos și datorită învierii, noi experimentăm această binecuvântare în viețile noastre. Pentru această frumoasă binecuvântare, eu în dimineața aceasta nu pot să spun decât slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Puterea învierii Domnului Hristos, puterea pe care Pavel vrea să o cunoască, are legătură și cu ceea ce spune Scriptura în Isaia 53:10. Ce spune cuvântul Domnului acolo? Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Despre cine vorbește Isaia cu 700 de ani înainte de a veni Domnul Hristos în lumea noastră? Despre cine vorbește? Despre Fiul lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus. La cruce a fost zdrobit Fiul lui Dumnezeu prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Vă întreb în această dimineață, Cine este sămânța de urmaș? Va vedea o sămânță de urmaș. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Cine e sămânța de urmaș? Cine? Biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos. Eu și dumneavoastră. Prețul plătit pentru păcatele noastre a fost imens. L-a costat pe Dumnezeu propriul său fiu. Însă profetul Isaia vorbește despre bucuria pe care o va trăi Dumnezeu în urma jertfei Domnului Iisus Hristos. Va vedea o sămânță de urmaș. Vreau să vă spun în această dimineață, la Alba Iulia, Golgota este cea mai bună investiție a lui Dumnezeu. Cea mai bună investiție. După ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș. Întreb în această dimineață, investiția lui Dumnezeu, biserica, vorbim despre biserică, înregistrează sau nu profit? Înregistrează? Dacă vorbim despre biserica lui Hristos la nivel universal, biserica universală, eu vreau să vă spun în această dimineață, plin de bucurie și fără să greșesc cu responsabilitate, că biserica este pe profit. Înregistrează profit după profit. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă totdeauna, care ne poartă totdeauna cu carul de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc miriasma cunoștinței Lui. Păi o biserică care trăiește, care experimentează, care se bucură de biruința Domnului Iisus Hristos în fiecare zi, nu poate fi decât o biserică care înregistrează profit. Nu este vorba de o biserică falimentară, este o biserică care aduce bucurie lui Dumnezeu. Dar întreb în această dimineață, în dreptul fiecăruia dintre noi, în dreptul meu, a lui Marius Motora, în dreptul familiei mele, biserica, lucrarea lui Dumnezeu, investiția lui Dumnezeu, înregistrează profit sau nu? M-am uitat în Scriptură și am văzut în Galateni, capitolul 2, cu 20, un verset atât de frumos pe care spune Apostolul Pavel. De fapt, el vorbește despre una dintre cele mai frumoase experiențe pe care a avut-o cu Domnul și o avea în continuare cu Domnul pe pământul acesta. Și Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și acum ascultați, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dragii mei, închei în această dimineață spunându-vă, investiția lui Dumnezeu când este vorba de mine, când este vorba de familia mea, când este vorba de biserica unde Dumnezeu pentru o vreme m-a chemat să-L slujesc, va înregistra profit dacă voi face cel puțin ce spune Pavel în a doua parte a versetului 20. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Eu în dimineața aceasta nu vă spun și nu mă rog Domnului așa, Doamne, mărește-le credința. Nu mă rog, niciodată nu mă rog așa. Dar mă rog în această dimineață Domnului și spun, Doamne, întărește biserica din Alba Iulia în credință. Păstrează biserica din Alba Iulia în harul Tău și dă-ne putere prin Duhul Sfânt, împreună cu Tine, să ne continuăm alergarea. Și atunci când vei hotărâ să ne chem din lumea aceasta, prin credință, pentru că așa spune Pavel, așa după cum l-ați primit pe Hristos, să trăiți, să continuați să trăiți, l-am primit prin credință, continui împreună cu El în părăție prin credință, dar dacă vreau să am parte de Hristos, când plec de pe pământul acesta, sfârșitul meu, sfârșitul să fie în credință. Pentru un astfel de sfârșit mă rog în această dimineață. Dumnezeu să ne ajute să continuăm prin credință, pentru ca sfârșitul să fie după voia Domnului și El să fie binecuvântat în toate. Bucurați-vă că faceți parte din poporul lui Dumnezeu răscumpărat cu preț de sânge. Bucurați-vă de faptul că sunteți cea mai bună investiție a lui Dumnezeu. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri și bucurați-vă că puterea celui care l-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi, dacă vom rămâne lângă El până la capăt. Și dacă prin credință plecăm din lumea aceasta și sufletul nostru va fi împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să fie slăvit în toate. Amin.